Dobrodošli u novi Žiška podcast. Moje ime je Gornjan Kuloski i statistički gledano, većina vas je kliknula zato što je videla figuru desno. I ne brinite, Steva je zaista pored mene, ali pre toga da vam predstavim naš podcast. Naime, mi se bavimo komunikacijama, medijima, fenomenima slave, influencera i slično tome. To znači da ćemo sa Stevom pričati o svemu vezano za Survivor, zašto se odlučio na to, šta mu je to donelo, kako ga ljudi sada tretiraju. Ali nećemo pričati o stvarima koje se dešavalo sa samim emisijama, odnosom njegovim odnosom sa drugim takmičarima i sličnim tračarenjima. Verujemo da ćemo tako imati malo sadržajniji razgovor, a nadamo se da će se i vama dopasti.
Vi slušate Žiško podcast.
Stevo, želio bih da te vratim u period pre Survivora, kad si prošli put bio u našem podcastu. Tada si, koliko si imao Instagram followera tada?
Pa nemo usetim, aj recimo.
Recimo 60.000, tu negde, tako?
Pa vjerovatno, možda stotinak, ne znam kad je bilo stvarno.
Koja je razlika? Znači sada si na TV-u bio, pre toga imao si jako puno ljudi te znalo sa Instagrama, ali šta je, kakav je osjećaj?
Pa osjećaj je isti, znaš, nije neka prevelika razlika u mom osjećaju, ali što se tiče razlike ovako, razlika je ta da me prepoznaju ljudi koji me sigurno nisu znali preko Instagrama. To su neki obični ljudi koji se bave nekim normalnim poslovima, stariji, mlađi klinci, devojčice, da ranije me oni nisu znali. Nekako moja publika je bila, na primjer, od 25 do 35 godina, a sada je od 7 do 67.
Baš me to i zanima u smislu koliko ljudi reaguju na tebe sada, koliko su ljudi reagovali ranije. Kao koliko ljudi te zaustavlja da se slika sa tobom, koliko ljudi te prepoznaje na mestima na kojima ne očekuješ da te može prepoznati.
Pa iskreno, ranije nije da su me baš zaustavili da se slikaju sam. Znaš, to što imam pratioce na Instagramu nije značilo nešto spektakularno. Znaš, možda su me prepoznavali, ali nismo imali tu interakciju da sad dođe i kaže, kao da se slikao, misliš šta ima slika sa mnom, znam je sa Instagrama. Sada su valjda pre svega klinci nekako nas doživjeli kao neke mini heroje, znaš, i onda oni najviše traže slikove, ali ima tu i odraslih osoba koje prilaze, čestitaju, govore neke stvarno lepe reči koje me ohrabruju da onako mislim, ja sam i pre Survivora i kada sam izašao znao ko sam, šta sam hteo da iskažem tamo i nekako mi je drago kad opet dobijem potvrdu na svakodnevnom nivou od ljudi koji su mojih godina stariji, da je sve to bilo kako treba.
Kad smo pričali prošli put, završili smo diskusiju na tome da koristiš Instagram kao poslovni alat, odnosno Instagram je nešto što možeš da pretočiš dalje u svoje biznise i u ove stvari koje radiš. A šta je bila motivacija da se prijaviš za Survivor?
Pa svako životno iskustvo. Znaš, nekako od kada sam klinac, jedini taj reality show koji sam gledao je bio Survivor. Gledao sam možda onaj prvi Veliki brat kad je bio, zato što mi je bilo novo, kao da vidimo šta je. I onda je nekako ovo sad došlo kao onako jedan od dečačkih snova, znaš. I onda nisam se ni dvoumio da ću da se prijavim ili ne.
I kako je to izgledalo? Kako se prijavljuje uopšte čovjek za Survivor?
Po mene su konkretno zvali sa Nove S da me pitaju, da mi predlože da uopšte postoji taj koncept koji treba da se realizuje i da li sam zainteresovan da dođem na razgovor da popričam o svemu tome.
Jel se sećaš da je u originalnom Survivoru bio isto jedan naš kolega sa ragbija?
Sećam se, ja sam tad baš bio klinac, tek sam krenuo sa ragbijem. Luka, sad ne znam kako se preziva.
Luka Rajerć.
Da.
Pitam se da li neko tamo u produkciji Survivora ima checkbox na kojem piše i ragbista.
Pa never. Mislim da je to sad bilo neki splet okolnosti. Pričao sam s njima o stvari kako su došli do mene i onda su na neku preporuku preko nekih ljudi, pošto im je trebao sportista, a opet su verovatno tražili tu neku svestranost da nisam samo šturi sportista, već da ima i nešto van toga i onda smo tako došli, razgovarali, dogovorili se, to je to.
Ljudi koji te gledaju sa kauča, često su skloni da budu u fazonu, ma daj, ovo je sve toliko lagano, zašto se on uopšte lomata i tako dalje, ili da ja mogu tako nešto, pa ja bi na Survivoru kidao i tako dalje. Koliko je teško uopšte takmičenje, i ne mislim samo na same vežbe, mislim kao konkretno koliko je teško da budeš odvojen od porodice, koliko je teško da ne jedeš, što je, sam primetio na nekim drugim intervjuima da je big deal za tebe.
Pa ne znam šta bih ti rekao, znaš, mislim, iz moje tačke, iz moje perspektive nije teško, jer sam nekako podesio sebe da idem tamo i da idem da savladam to, znaš, to je trajalo 72 dana, rekao sam da želim da ostanem do kraja. Pre samog Survivora sam bio sigurno da mogu da pobedim.
Koliko je? 72 dana?
Da. Pa to je najduži Survivor naš koji je snimao do sada. Mislim da će sledeći biti još duži. Mislio sam stvarno da imam pre svega mentalne kapacitete da pobedim i da izdržim sve to. Onda sam tamo došao i video u stvari da je to malo drugačiji koncept Survivora od onoga na koji sam ja, da kažem, bio pripremljen, jer ja sam nekog Survivora doživljavao pre svega kao mentalnu igru, onda posle kao fizičku. Na kraju, kroz sam protok Survivora sam shvatio da pobeda kao pobeda u Survivoru nije cilj, već mi je bio cilj stvarno da prevaziđem sebe i da nekako ostanem isti do samog kraja i da ostanem svoj, što mislim da sam uspeo.
Čuo sam da si izgubio 14 kila tokom snimanja.
Tako je.
A koliko si izgubio u teretani? Koliko je to uticalo na tvoj fizički performans, koliko dižeš, kako možeš da treniraš?
Pa što se tiče teretane, možda 30%, što se tiče kardija, možda 70%.
Stvarno? Toliko na kardio?
Pa zato što kardio nekako prvi odlazi, ono, već kad napravim pauzu neke 2-3 nedelje, to se odmah primeti, a ovo je opet bilo, ja sam 3 meseca bio van kuće sa jako malo hrane, bez ikakve mogućnosti da se bavim nekim kardio vežbama, sem tih poligona koji su opet nisu dovoljno kao zahtevni da bi ja sad tu napredovao na kardio ili održavao bar.
Jesi uspeo da vratiš to što si izgubio?
Nikad lažiš.
Koliko ti je trebalo vremena? Ono? Mislim, recimo kardio obično se dosta brzo vrati, isto kao što se brzo i gubi.
Pa kardio mi se nije toliko brzo vratio. Možda mi za kardio još treba vremena da se vratim ono, na onaj nivo na kojem sam bio, ali što se tiče tegova i svega ostalog sam vratio za nekih 4-5 nedelja.
Da te sad opet pitamo da gladuješ 2 meseca, šta bi trebalo da ti neko ponudi?
Pa mora bi da bude izazovno, znaš, ne znam. Ako bi video kao izazov da to do sada nisam uradio, probao bi, ali ne bi sigurno išao u ovaj koncept Survivora opet.
Da li si pogledao epizode sad kad su izašle?
Samo one koje su bile na televiziji kada sam se vratio, pa pošto smo mi završili snimanje malo ranije i onda sam se vratio ovdje, onda sam gledao sa devojkom i sa drugarima zato što su oni hteli da vide šta će da se desi i onda ja kao valjda da propratim.
Ti si u fazonu, baš ne znam, i kao što je napet. Šta je tvoj utisak kad pogledaš, pošto si bio tamo, kada pogledaš sa strane?
Neverovatno životno iskustvo. U svakom slučaju mislim da je takva vrsta izolacije nije neophodna svakome, ali je lepo kada prođe, zato što mislim da upoznaj sebe na neki drugi način koji ne može sam da stvori ovde. Sa druge strane, malo razočarenje u sam koncept Survivora na osnovu onoga šta sam ja očekivao, ali opet to su samo moje očekivanja, znaš, nisu oni tu da ispunjavaju moje očekivanja, već su tu da gađaju veliki share i da to bude gledano, tako da...
A ako pokušaš da se vratiš u Stevu koji je samo publika, šta je onda tvoj utisak? U smislu, kad pogledaš to samo kao proizvod, ne kao neko, kao učesnik?
Preslaba mentalna igra. Očekivao sam da će biti mnogo zahtevnije.
Ono što mnogi ljudi ne kontaju kod reality show-ova jeste da su montirani. Koliko se osjećaš da je to što se vidi na televiziji realno ono što se izdešavalo sa onime kad si bio tamo?
Pa što se tiče međuljudskih odnosa, mislim da je dosta onako izokrenuto. A što se tiče, mislim, igara, Survivora i svega toga, ljudi koji su pobedili su trebali da pobede. Znaš, bez obzira na to se ne bi promenilo. Promenilo bi se možda slika o nekim ljudima koji su bili tamo i okarakterisani na jedan način, a u stvari su totalno suprotni.
Zanimljivo mi je to što kažeš za odnose ljudi, znači postojalo je manje drame tamo nego što je u stvari prenešeno na televiziju, odnosno neki režiser je u stvari odradio svoj posao jer drama je ono što nas tera da gledamo, ali tako?
Pa postojalo je manje drame i nečije slabosti i nedostaci su dosta skriveni, nego su apostrofirane samo vrline, a kod neki drugi takmičara su apostrofirane mane i onda dolazimo do disproporcije toga što je realno.
koja su pravila kad si tamo? Ovaj, pričao si kod Ivana da si imao situaciju sa Kevom i pozivom gde te ono, ubacila ti crva. Kao šta, koliko možeš da komuniciraš? Kako to izgleda? Znači?
Pa ne možeš da komuniciraš nikako. Mislim, nemaš nikakvu informaciju iz spoljnog sveta, ne znaš koliko je sati. Da, ne znaš, zato što smo krenuli da brojimo. Mislim, znao sam dan kada sam ušao i onda smo krenuli mi da brojimo koji je dan po redu i koji je dan u nedelji. I tako smo okvirno znali. Što se tiče samog vremena, mogli smo da nagađamo, nismo mogli nikada da znamo tačno. Ne znam i dan danas kad pada mrak, mislim, ono, vrata se promenilo za tih nekih 2,5 meseca. Ali bilo kakav kontakt sa spoljnim svetom je onemogućen, osim kroz te varijante dobijanja nagrada.
Ove, i kako to onda funkcioniše? Survivor se završi tamo, vi se onda vratite ovde i šta radite? Sedite u kući i kao...
Pa da, trebalo bi da budemo kao u što većoj izolaciji, da nas ljudi ne bi primetili, da nas ne bi pitali šta se dešava, šta će da bude, ko će da pobedi, ko je kad ispo i tako dalje. Ali neki od takvičara baš nisu to toliko poštovali. Ja sam gledao da poštujem zato što je sa jedne strane mi je bilo fair prema produkciji, a s druge strane sam i ja sam osjećao da mi je tako bolje.
Nešto što je ljude jako zanimalo, pošto za razliku od prethodnog puta kada si dolazio, prethodni put kad si dolazio, dolazi onaj neki Goran Ortak sa ragbija, nešto će tu da... Sada sam bio u fazonu, dolazi Steve iz Survivora, imao sam 300 pitanja koje su ljudi hteli da ti postavljam, a većinu njih ne mogu da ih postavim, nisam gledao Survivor i nije mi zanimljivo to ono, šta se tačno izdešavalo u ovoj epizodi i tako dalje. Ali zanimalo ih je šta se dešava sa vašim Instagramima. Znači, ne samo da ste u izolaciji u smislu sedite kući, nego kontrolišete praktično i društvene medije, ali ih vi kontrolišete, da li ih produkcija kontroliše, kako se ono, odnose prema to?
Pa znaš kako, ja nisam koristio Instagram uopšte, niti sam nekom prepustio da se njime bavi. Određeni takmičari su našli svoje, da li prijatelje, da li poznanike, rodbinu, koga god, i da li njima da vode Instagrame dok su oni tamo. Tako da to ti je to, to su dve opcije.
Mhm. A ti ga nisi koristio uopšte, je li tako? Nisam. Koliko sam primetio da imao si veliko zatišnje.
Pa nisam ga koristio dok se nije završio Survivor skroz, u smislu taj poslednji dan kad je bilo finale, tek posle toga sam krenuo da koristim.
Cool. Ono što me zanima takođe je kako, pošto smo ostavili znači, prethodni razgovor na tom Instagramu, kako trenutno izgleda tvoj, kako ti vidiš trenutno Instagram? Ono, kakav je tvoj engagement? Koliko su se ljudi javljali na Instagramu i tako dalje?
Pa mislim da je u ovom periodu nakon Survivora engagement nevjerovatno veliki. Jer, na primjer, ja sam okačio bio neki story gde sam pozvao ljude da me pitaju neko pitanje vezano za Survivor i rekao sam odgovorit ću na 10-15 pitanja. To sam radio ranije vezano za treninge i, na primjer, prosek je bio da dobijem od 100 do 150 pitanja otprilike po tom storiju. Sada sam dobio, ja mislim, preko 3000, nisam brojao, ali neverovatno mnogo pitanja. Znači, ja u prvih 10 minuta sam dobio 500 pitanja.
I šta ih je najviše zanimalo?
Pa uvijek ih najviše zanima međuljudski odnosi. Znači, ko je za koga glasao, zašto ovo, zašto ono, i mislim, ono, šta će Srbe da zanima sam toga.
interesantno vidiš, ti si pomenuo Instagram story. Ja ne mogu da vidim tvoj Instagram story, onda sam gledao nekako tvoj feed. I pošto sam se vratio dovoljno daleko unazad, pokušavajući se vratim u taj period kad smo poslednji put pričali, bilo mi je zanimljivo da u stvari ne postoji toliko velika razlika u broju lajkova na fotografijama. I ono što mi znamo kao prateći kako generalno radi Instagram algoritam je da postoji ta priča o Instagramu koji polako umire, odnosno polako mu se dešava isto što se dešava i Facebooku, sve manje ljudi koristi feed, sve manje ljudi se engage-uje na postove, odnosno lajkuje, komentariše. Pa me zanima, kao neko ko dugo koristi Instagram, ima puno followera, kako ti vidiš, da li je to realna priča?
Pa mislim da pre svega danas ljudi koji kažu da mogu da predvide algoritam Instagrama su oni koji pričaju da je zemlja ravna, znaš, tako da teško da neko od nas mislim da sve ide u smeru, kao što je krenulo i sa Googlom, da ide u smeru monetizacije, da moraš da plaćaš da bi bio prisutan. Oni koji su imali dobar engagement pre toga, svakako imaju opet neku kao inicijalnu prednost u odnosu na ljude koji tek ulaze, ali mislim da je opet sve ide u tom nekom smeru, znaš. Što se tiče kao engagementa sada, znaš, kažem ti nekako, sam Survivor je bio dosta praćen i onda je i očekivano da, da Instagram sam po sebi skoči, znaš, da, na primjer, ne znam, ja po story imam 100.000 pregleda, što ranije bila misleno imenica, znaš, to mi je, na primjer, ranije sam mogao da imam do 30.000 i to baš kada mi onako profil udarnički radi, sada kažem ti, jer, ne znam, prosek je, na primjer, između 30 i 60.000, ono, da ljudi da vidi story, što mislim da je dosta za, za današnje vreme i za Instagram.
Jesi ti ikad razmišljao ovaj, da se proširiš svoje prisustvo, da kao izađeš na druge kanale, da izađeš na YouTube, mislim, izašao si na YouTube tako što si bio u našem podcastu i bio jedan od najgledanijih naših podcasta, što nije teško, odnosno naše podcaste, ali kao recimo TikTok, recimo YouTube, da li je to nešto o čemu si razmišljao kao neki možda sljedeći korak?
Pa YouTube mi je zanimljiva priča, ali mislim da nekako nisam imao dovoljno vremena da se posvetim tome, nisam teo da radim onako amaterski.
Da, pa u tvom slučaju, pogotovo s obzirom da već imaš biznis u kome si kao profesionalni trener, verovatno bi morao da sarađuješ sa nekom produkcijom.
Pa da, sigurno, znaš, morao bi da nekako izdvojim i vreme i sve, onako pred Survivora sam dosta vremena u toku dana mi odlazilo na te, na ta, same privatne treninge koje sam radio direktno sa ljudima. I onda sada nekako se otvara taj prostor zato što prelazim skoro potpuno na online. I onda nekako mislim da ću da idem u tom smeru da mogu da se posvetim i tome. TikTok kao TikTok mi je bila vrhunska mreža kad sam vidio kad se pojavila u Americi, zato što sam gledao neke mlade umetnike koji ono predstave za 15 sekundi neke nevjerovatne, na listu svira nešto, ono, Beethovena i ne znam ja, mislim, to mi je bilo nevjerovatno. I onda sam naravno dočekao u Srbiji da u Srbiji nema Beethovena, nego ima, ne znam, ono, naš, bilo koje od ovih naših umetnica i klinke koje se polugole, naš, igraju i tako dalje. I onda sam, kad sam vidio smer TikToka i ko je tu kao dominantan, šta prolazi, nisam vidio sebe da stvarno da pravim budalo od sebe, da bi kao navukao lajkove i da bi onda povećao kao ciljnu grupu na Instagramu i tako dalje.
Imaš zanimljivih, imaš i kod nas par zanimljivih primjera u fitness svetu. Ovaj, Ahila i Jim ima svoj veoma aktivan Instagram, ovaj, međutim to je taj smešan sadržaj koji ovaj, nije obavezno edukativan, ali imaš ljude koji recimo jako dobro kombinuju ovaj, fitness edukativni sadržaj sa ovaj, TikTokom i u stvari, zaboravio sam kako se zove, čovjek jako često mi izlazi, ali on je isto bivši ragbista, duše iz 15-ice, ovaj, koji onako, njegov štik je da bude straight talker, ono, da ti objasni zaista kako je i onda u fazonu često radi dekonstrukcija ovih mitova u smislu nemojte jesti carbs, ne, prvo budite u kalorijskom deficitu, kako ćete doći do toga i tako da je. Ali kao, eto, možda ti bude ono, zanimljivo negde u budućnosti. Zanima me kao ta promjena koja se desila, ono, šta te tu iznenadilo? Ono? Šta je najluđa situacija koju ono, nikad ranije nisi mogao da zamisliš da će ti se desiti?
Vezano za Survivor pa posle?
Pa posle, više ono kao kako ljudi reaguju na tebe sad?
Pa neke od najluđih su da ljudi ono, presreću me kolima kao da će da me kidnapu i onda izleti i hoće da slika selfie. Znaš. Mislim, to je ono, meni neverovatno da se desi ranije, sad ono, vidim i sad sam već navikao. Znaš, ono, ne dešava se to često, ali mogu da očekujem sve. Znaš. A moment je da, ne znam, ono, krene za Crnu Goru, svratim u neku pekaru pored puta, šest ljudi sedi, jede burek i sva šestorica hoće slikaju sa mnom, prošle godine 57, ono, znaš, mislim, to je meni, ono, nerealno, tipa, da stvarno, znaš, da kao vidiš da, ono, prodavačica mi se obraća, čao Stevo, znaš, ja, ono, ulazim u pekaru, mislim, prvi put u životu i pitam da ću ikad više svratiti, znaš, ono, kao, to su neke stvari koje su stvarno nerealne, znaš, da vidiš u stvari koliko je to bilo gledano.
Mi smo imali slično sa Sićom, kada god idemo negde sa njim, ono, klinci nas bukvalno opkole, pošto je Sić bio na par treninga, to je bio jedini naš rugby trening koji su ljudi gledali, odnosno gledali su klinci koji su gledali, ajde Sićo i burek i ostalo. Kao koliko te opsedaju klinci?
Pa dosta, mislim da su oni baš onako pratili Survivor detaljno, da skoro je neki klinac zaustavio me, možda ima 5-6 godina, ne znam, i sad ide sa tatom i on kao da se slika, ti si kao njega, on je tvoj fan, ono, voli sve, ono što si ti pričao, znaš, ovo, ono, i on kao reci Stevi zašto ste ja bio u Survivoru, i mali koji ima 5 godina kaže kao Steva je bio surađuje da upozna sebe. ja ono slušam neko, ovo je, znaš, stvarno ono, vrhunski, tako da te stvari su baš ono, baš prelepe, znaš, nisam mogao da zamislim da ću toliko moći da utičem na klince, na omladinu i potrudit ću se da u nekom narednom periodu možda ponudim nešto kvalitetno da i oni sami vide da imaju izbora, da ne moraju baš svi idu u fudbal i da žene pevačice.
Ove, još jedna stvar koja je zanimljiva kada izađeš na televiziju, na primjer, znači ja imam podcast, imam agenciju i tako dalje, ali kada sam se pojavio, jako retko budem na nekom prilogu na TV-u, tada ljudi zovu rodbina koju nisi čuo 15 godina i onda jao, videli smo i tako dalje, i onda mi kažu Ćale ili Keva nekada, kao, da, zvao me X, ja sam uzmano, ne znam ko je to, ali video te tamo i tako dalje. Je li ti se dešavalo to?
Pa dešavalo mi se, naravno, znaš, mislim, dešavalo mi se da komšija koji mi viđaju svaki dan, sad zovu mog tata, dođem da se slikam s njima, mislim, viđali su me 3 puta dnevno, kažem dobar dan, a sad kao okej, okay. Mislim, i dobro, to je sve super, znaš, nije, ali možda najveći šok mi je bio sad o tome što pričam, nije vezan za Survivor, nego je vezan kad sam snimio spot sa Cecom i Sašom Matićem. Uh-huh. I sad to je, znaš kako ide sad kad si u spotu, to uvek ide prati neki tabloid i neka vest koja je ono, znaš, ne znam. I sad bila je vest, sećam se, ovaj ragbista je zaprosio Cecu, pošto je to neki tema spota i ovo ono. U tom trenutku zove me baba, zove me tetka koju nisam čuo 4 godine, zove me deda sa Kosmaja, znači, to su sve ljudi koji, mislim, stvarno, znaš, sa nekima se čujem češće, ali ne nikad na takve neke teme, da mi pričaju, znaš, kao, jer moguće, šta se to deo, znaš, mislim, tako da tad sam imao tu, u stvari, reakciju, kao, mislim, da, šta vam je, ljudi, tad sam skapirao.
A pazi, nabao si ih na duplo, znači, da. M su te videli na televiziji, M se ženiš, znači, cijela rodbina, bukvalno double trouble. A koliko je teško da zadržiš neku privatnost, jedno od pitanja koje sam dobio, je zašto ni on ni brat mu Nemanja nemaju zajedničku sliku na Instagramima, nego ljudi kopaju da utvrde ko ti je burazer i kao, kako izgleda i koji je vaš odnos.
Ne znam ko je Nemanja. Ne znam ko je Nemanja.
Tako kaže, brat mu Nemanja.
Nemam je brata Nemanja, imam brata Aleksandra, mlađe od mene, 97. godište.
Ja sam, ja ti prenosim kako je pitanje, znači ljudi konstantno imaju dezinformacije, ali nešto žele da saznaju, ko je taj čovek, zašto i tako dalje.
Pa nekako nisam ja Instagram doživljavao kao taj neki moment tog previše privatnog izlaganja. Znaš, ne samo toga, znaš, mislim, daleko toga za brata, mamu, tatu. To su mi neke stvari koje, mislim, da mi porodično nismo neki ljudi koji vole da se slikaju. Možda ja slikam svako najviše, ali opet i kažem, znaš, iz nekih drugih afiniteta. A ove ostale stvari nekako uvijek sam držao za sebe, znaš, jer vidiš i sam šta se slika na Instagramu, koja kola voziš, šta jedeš, gde putuješ, s kim, znaš, mene to ne ispunjava, znaš, nemam potrebe da slikam ljudima šta jedem, znaš, da vidim. Nekako mislim da je, barem moj pristup toj platformi, nekako drugačiji, mislim da ljudi treba da čuju od mene nešto pametno i možda neko nešto nauči, znaš, a ne da im pokazujem da li imam, nemam para i tako dalje.
Jedna od stvari koje dolazi sa slavom i poznatošću jesu i hejteri, odnosno ljudi koji te, koji pokušavaju da te napadaju na neki način. Koliko se to povećalo od kad si otišao u Survivor?
Pa znaš kako, to ide nekako onako, to je neka kriva koju niko ne zna pravac, znaš, to ide gore, dole, pa možda malo gore, pa dole, tako da nema, ne znam koji je onako, kao da kažem, najčešći broj tih hejtera, ali u nekom trenutku Survivora video sam kad sam baš ja izašao, to je bilo onako na solidnom nivou, onda se to onako smanjivalo kako je dolazio kraj Survivora, ali mislim da su to normalne stvari, znaš, bilo bi čudno da me svi vole, jer bi onda smatrao da nemam karakter, nego da pričam šta drugi ljudi hoće da čuju, znaš, tako da mi je to skroz okej. Čak i volim to, znaš, neki su mi zanimljivi, a volim ta pitanja, znaš, neka neprijatna, pošto mislim da umim da odgovorim.
Ja sam pokušao kao da vidim ko su ljudi, i otišao sam na tvoj Instagram i video sam, neko je napisao sramoto, nabildovana i nepokretna. Ja sam bio u fazonu, šta šta je ljudima u glavi da sad sednu na Instagram i da nekome napišu tako nešto. I onda sam kao kliknuo da vidim ko je lik. 79 pratilaca i 30 postova od kojih su samo pejzaži. Znači, čovjek ima lažni profil sa kojim ono, komentariše tebi na sliku koja je nevezana za Survivor, tvoj performance u Survivoru na ovaj način. Kao, ono, kako ti ono, se odnosiš prema takvim ljudima? Ja sam jednostavno u fazonu, to je trenutak kada odustanem u fazonu, ne mogu nikako da, šta da radim s ovim ljudima? Kada recimo se nama tako, nekada se javi nama mnogo ređe, ali...
Pa nosi se tako što me ne zanimaju. Mislim da, ono, ako mogu, lajkujem komentar, znaš, tipa kada ostavi tako neke, čisto shvati, ok, video sam i ne zanima me, znaš, ali ulaziti u priču s tim ljudima je meni iluzorno, znaš, jer sam Instagram pre Survivora te opet na neki način izloži, znaš, javnosti i tome da ljudi mogu da komentarišu, da oni sa tebe vide i onda... šta će ljudi uglavnom da traže ovde nego mane, mislim, znaš, neće sigurno da gledaju, a vidi ga, dobar dečko, pa sada ti nakiti još nešto lepo, nego će uvijek da bude kao, pa da, to, ali kao na ima, kao na što on zna, čuo od sestre, tetke, ujne, koga god, znaš, ono, kao to su, ovo, ono, zna, i onda to ti je skroz, znaš, nekako okej, okay, normalna stvar za, možda ne samo za Srbiju, možda za ceo svet, ali mi smo baš onako specifični po tome, tako da, meni je dosta toga smešno, mislim, znaš, stvarno da ja sad ulazim u bilo kakvu priču, znaš, ono, kao, opet, ja se bavim sportom, ljudi, znaš, mislim, ono, ja trčim, ja imam 120 kila i 1,90 i mislim da sam izuzetno brz, znaš, i onda kao sad komentarišem tako neke, lažne profile, ajde, to je stvarno besmisleno uopšte komentarisati, ali ima i ljudi koji sa pravih profila komentarišu koji, ono, mislim, ja mislim da ne mogu da istrče 100 metara ispod 25 sekundi, znaš, i imaju 70 kila i onda kao, šta ćemo mi da pričamo, ono, dečko, idi. Sve je super.
A koliko veruješ da je ovaj, ta tenzija kreirana za dobrobit samog takmičenja? Zbog toga što svakoj dobroj priči su potrebni negativci. I mislim da si ti često glumio negativca i reći ću ti zašto znam. Nisam gledao Survivor, ali jesam pratio vesti koje dolaze iz Survivora. Ovo je zato što kad sam vidio tvoju sliku, kliknuo sam, algoritam me je pokupio i onda mi je ono, svaki članak koji je dolazio sa Nove S sam dobio. No. Članci idu sledeće. Jedan dan. Steva favorit. Drugi dan. Steva omiljeni među našim plemenom. Evo koga, evo šta misle o njemu. Treći dan. Steva propo najgori ikada. Sledeći dan. Steva na pragu od toga da bude izbačen. I tako dalje. I onda u krug. Kao koliko je to ono kao koliko je cela ono cela taj narativ koji je kreiran u stvari za dobrobit takmičenja sa tobom kao negativcem u nekim trenucima.
Mislim da je poenta bila da se poveća share i ta gledanost na televiziji. Videli su šta prolazi kod nas. Ljubavni odnosi nažalost po produkciju nisu postojali u Survivoru i onda je bilo potrebno napraviti neku žrtvu jer mi Srbi naš volimo te momente žrtvi, uzdizanja, naših ne znam nija čega, i agresora, naravno, koji su tu ludaci.
I ali onda... nešto mi se, nisam siguran kao, pošto nisam gledao, ali iz priča, iz vašeg intervjua, deluje mi kao da se plemena međusobno nisu preterano tangirala, kao da ste, ono, svi odnosi o kojima sam čuo su vezani za vas unutar, kao u srpskom plemenu, u odnosu na ono hrvatsko. Izvini, crveno i plavo.
Da. Pa dobro, znaš, plavo pleme nije toliko bilo interesantno, mislim, znaš, ono, nekako su bili dosta, ono, taktični i sa druge strane malo i zatvoreniji nego neki nisu, ali dosta takmičara je bilo zatvoreno i gledalo svoje posle i kako će stigne što dalje, a kod nas je nekako bio taj otvoren odnos, znaš, zato što ja, na primjer, nemam problem nekom da kažem šta mislim, ne kažem da sam uvijek u pravu, ali mogu da iznesem svoj stav i šta god radio, a da ta osoba nije prisutna, znaće da sam to rekao, uradio ili šta god, znaš. I onda kada ti imaš takav odnos, onda ljudima to može da izgleda kao da je to neka drama, u stvari drame nema, znaš, nego jednostavno je otvoren odnos gde svako priča onome drugome šta misli, znaš. I mislim da je to prava stvar, da to treba da rade odrasli ljudi, a ne da rade neke druge stvari. Iako sam znao, znaš, mislim, mogao sam ja da se prilagodim tome, jer sam vidio u kom smeru sve to ide, ali jednostavno nisam hteo, čak mislim da sam možda zapeo jače u mom smeru zato što ne volim te veštački kreirane priče.
Kada sam slušao intervju sa Ivanom, Bilo mi je zanimljivo koliko u stvari znam sve što se desilo. Zato što sve što se tebi desilo su meni ljudi prenosili onaj tvoj Steva X. I sad ja sam očekivao da sam propustio jako veliki deo Survivora. Međutim, moj utisak posle onog intervjua je da ono, pričali ste o tvom ramenu, pričali ste o tome kad si promašio gumu, pričali smo o tvojoj vrtoglavici i kao to su naj, ono, to su ono, situacije o koje se ljudi referiraju. Kao. Ove, koliko misliš da je narativ o tebi, ove, koji je kreiran, bio lik koji može sve, lik koji bi trebalo da može sve, ali i onda iz nekog razloga ćeš failovati?
Ne znam, znaš kako, ja sam onako životno navikao da ljudi ono očekuju da u nečemu ne uspeš, znaš. Ne znam zašto, ali valjda je to tako lakše, znaš, ono kao pravdaju sebe i neke svoje životne neuspehe. Ne kažem, ja sam mnogo puta doživeo neuspeh životni, samo što se nikad nisam pomirio s tim, nego sam samo nastavio možda još jače u tom smeru ili malo promenio diskurs kada sam video gde možda ne treba da budem, ali i onda sam Survivor, znaš, mislim, meni je iluzorno razmišljati da čovjek koji je ubedljivo najkrupniji, ubedljivo najteži, bude najbolji u disciplinama gde je potrebno da budeš mali, brz i agilan. Znaš, to je ono nešto što ne vidim kako je povezano. Znaš, to je isto kao da smo mi otešli tamo i da je svaka igra bila na neki pravi fizički kontakt, znaš, jer onda bi bilo besmisleno, onda bi bilo šta ste ubacili ovo konjenu, znaš, ono kao sa ovim normalnim ljudima, znaš, mislim i onda bi, ti bi uvek bio, znaš, neki ono, onda bi bilo kao, evo, iživljava se na ovome, vidi, lakše od njega, 30 kila, ono, to ti je, znaš, to je nešto što jednostavno moraš da prihvatiš. Tako da sam ja znao, znaš, šta god to bilo, znaš, uvek će postojati jedna struja koja će da priča ovo ili druga struja koja će da priča ono. Ja sam Survivor doživio kao neku mentalnu igru. Nisam se nešto zanimao za same te igre, poligone, nisam se ložio sada da idem da izginem tamo i to. U jednom trenutku kada sam video da je pleme krenulo da ide dole baš, da izgubili smo 8-1, 8-0, tada sam uzeo da popričam sa njima i eto, dao sebe stvarno 100%, jer sam video da njima znači, da svima nama u stvari znači za sam moral ekipe da pobeđujemo. I mislim da su tada ljudi mogli da vide otprilike moju neku realnu sliku toga koliko sam dobar ili loš u poligonima, šta god oni mislili. A ovo pre toga, kažem ti, meni je to bila mentalna igra. Ja nisam dobio nijedan glas u tom Survivoru, znaš, tako da ne znam kada sam bio blizu ispadanja, znaš, jer ti ispadaš na 100 glasova, tako da sama ta vest, na primjer, koja je bila kao Stevan blizu ispadanja, a ja ne dobijem glasa za 70 dana i ispadnem, ne na osnovu glasova, nego na osnovu nečeg drugog, govori o tome koliko je sve to onako van pameti.
Moram da te vratim na jednu rečenicu koja mislim da je jako bitna i na šta ljudi reaguju. Kažeš, mene igre nisu zanimale. I tu mi je jako zanimljiva taj trenutak koji si imao sa ramenom i rekao si ja sam sad shvatio da mogu da pokidam rame i da ono, vratim se iz Survivora kao sa povredom zbog koje neću moći da treniram, neću moći da radim i tako dalje. Uporedi to sa ragbijem. Recimo ona gusta utakmica koja je bila pre par godina sa Rusijom gde je bilo nerešeno pa je neko šutnu dropku neki Rus. Taj trenutak i da tada možeš da preokreneš tu utakmicu i da znaš da ćeš isto tako pokidati rame. Da li bi isto doneo odluku?
Bez razmišljanja bi pokidao rame i pobedili bi. Znaš, ne bi razmišljao o tome. Znaš, totalno je drugi koncept. Znaš, ja ragbi, mislim, znaš mi ti sa ragbija, ja ne kalkulišem, znaš, tipa ja sam u ragbiju 100% i to je to, znaš, koliko povreda sam imao u samom ragbiju, a mogao sam sigurno da ih izbjegnem, znaš, jer srpski ragbi mogu da igram sa pola gasa, mislim, nije to sad neka tajna, postoje utakmice ili delovi utakmica gde moram da zapnem kao 100%, ovo ostalo je više odrađivanje posla, pa opet ja ga ne odrađujem, nego nekako idem na svaku od tih utakmica sa željom da dam 100%, sa željom da pobedimo što više i tako dalje, znaš, tako da to je totalno neka izolovana stvar, ali zato što sam se ostvario na neki način u sportu, nemam potrebu dokazivanja na nekim stvarima koje su meni u tom trenutku deluju mi nebitno, znaš, jer kažem ti opet, meni je Survivor bio moment preživljavanja, nije mi bio moment preživljavanja na poligonima ili ko je bolji parkour majstor. Znaš, ali mislim da su sveli malo na to i da sada kada kažu da ima, ne znam, 3 puta više prijavljenih već, a bit će verovatno 25 puta više prijavljenih nego za prvi, da će od toga 90% ljudi biti difovci, parkour majstori, street workout, neki vežbači, personalni treneri i tako dalje. Znaš, meni to degradira show, znaš, jer mislim da nemaju dovoljno veliku diverzifikaciju ljudi i da onda samim tim, znači, i intelektualni nivo samog survivora će da bude niži, znaš, jer onda kao ako sve svedemo na to ko brže trči, prolazi ovo, ono, znaš, onda više tu nije ni bitno, znaš, jer ti tu, ti si u ovom survivoru mogao da pobediš ako si dovoljno spretan u igrama. Možda budeš najlošiji čovjek na svetu, ti ćeš doći do kraja, jer mi glasamo za tebe, ti odeš u duel, pobediš, jer si fizički sposobniji od nekog drugog, i onda se vratiš. I onda opet, na primjer, na sljedeće nedelje možda ne glasao mi, nego glasa drugo pleme, pa dođe ono tamo nedelje, pa opet glasamo za tebe, pa se ti vrati. Znaš, i ti na kraju pobediš, a najlošiji si tu i možda si bio mentalno najnestabilnija osoba, ne pričam uopšte o ovom survivoru, nego dajem ono hipotetički šta može se desiti. Tako da ono, kakav je to survivor?
Ali ljudi bi ti odgovorili kontra da si prekršio zlatno pravilo realitija. Znači, osnovno pravilo realitija, vi nemate pojma koliko meni znači ova prilika, ovo je najbolja stvar koju sam ikada imao. A iz, ono, u tvom odnosu prema Survivoru je uvijek bilo jasno da nije najbolja stvar koja ti se ikada desila, da nije nešto za što ćeš dati 110% i nešto za što ćeš pokidati rame kao što bi pokidao protiv Rusije.
Titula kao pobednika Survivora se zove Jedini preživali. Ja sam rekao, ja nisam spreman da pogazim neke moje ljudske norme koje nosi sa sobom, zarad toga da bi bio jedini preživali. Preću da umrem u Survivoru i da ostanem takav kakav sam u privatnom životu, nego da zabijem nož u leđa nekome i dođem do kraja. Znaš, što je moglo da se desi, jer mislim da sam imao dovoljno veliki autoritet i uticaj da sam, da sam hteo, mogao da guram pleme u smeru koji bi meni odgovarao, možda i da na kraju ostavim protivnika koje mogu da pobedim na poligonu. Jer očigledno Stefana i Vladu ne bih mogao da pobedim u finalu, ali sve ostale takmičare verovatno bi. S nekim je bilo jako teško, s nekim je bilo prosto prelako za mene, znaš. Tako da, ali nikad nisam video to kao opciju, znaš. Iako sam imao u glavi da to mogu da uradim, ali, znaš, nikad nisam hteo 1% da guram u tom smeru i mislim da sam ostao barem prema sebi i prema drugima ispravan do kraja.
A kako vidiš tu razliku onda? Šta je suštinska ta razlika? Kako tretiraš rugby? Rekao si, to je totalno druga stvar. Ali kakva stvar? Kako se razlikuje od Survivora? Kako gledaš na ono, u kojem, koje kutiji je rugby, u kojoj kutiji je Survivor? Šta piše na kutijama ako bi se selio, na primjer?
Pa meni je rugby život, znaš. A Survivor mi je također život, ali ne na poligonima, znaš. Mene da sam gledao ovaj Survivor na televiziji, nikad u životu ne bi prisao da učestvujem. Znaš, jer nema kosi sa svim onim kako ja doživljavam preživljavanje. Znaš, meni preživljavanje nije to, jer to nisu ravnopravne šanse svima. Znaš, šta je ravnopravno? Da mi imamo istu količinu hrane, iste uslove, teške, kakve god, razumeš, i da imamo neke izazove koji će na mentalnom nivou da odrede da li sam ja bolji od tebe ili lošije. Naprimjer, ako imaš, takmičimo se ja od 120 kg i devojčica od 55, kako ćemo mi da budemo ravnopravni? Uvek će, ako gledamo ova stvar, agilnost, eksplozivnost, snaga, brzina, znači uvek će neko da bude bolji. Ako gledamo mentalnu snagu, ko ima prednost? To onaj ko je mentalno jači. Znači, gledaš koncept američkog survivora i vidiš da ljudi, na primjer, vise onako virin glava iznad vode i ko se pusti, on je ispao, ko ostane, on je pobedio. I čovjek koji je pobedio ostane 42 sata. To nema veze sa fizičkom snagom, to nema veze s tim da sad je kao ja sam fizički jači, neko mogu duže da se držim. Kakve to veze ima? To uopšte nema veze s tim, to je sve vezano za mozak. Tako da ja sam na taj način doživljavao Survivor i to sam očekivao. Znaš. Onda kad sam video da se sveo na taj moment poligona, ja sam nekako hteo samo da ostanem do kraja, da imam to celokupno iskustvo, da kažem da sam bio 70 dana u džungli, jer opet za 14 dana ne možete da vidite ništa. I kada sam to postigao, ja sam, da kažem, rešio da izađem, znaš. Mislim da možda je moglo, mogao sam da ode malo dalje, ali ovako sam mnogo srećniji nego da sam ostao još dva dana.
A koliko ćeš dugo ostati na ragbi?
Dokle god budem imao taj žar da jedva čekam sledeći trening ili sledeću utakmicu.
A koliko drugo misliš da će to biti ono u smislu kao ne vidiš kraj tome trenutno?
Pa zavisi mi dosta od ljudi koji će biti u ragbiju, znaš. Jer, okej, okay, ja, ali to je timski sport, znaš. To što ja imam želju neku neverovatnu i koji ostavljam sve strane, sve stvari koje radim i žrtvujem mnogo toga zarad ragbija, ako ne vidim da barem približno želju imaju ljudi s kojima igram, prestaću. Na moju žalost, ja bih voleo da igram, ali prestaću, probaću možda da pređem u neke trenerske vode i da probam da usadim možda nekim klincima ili nekome tu neki žar i želju za borbom da stvarno zavole taj sport na način na koji sam ga ja zavoleo. Tako da, eto, ja bih voleo da budem okružen ljudima koji imaju želju sličnu mojoj i da ostanem još 5, 6, 7, 8 godina. Ne znam koliko je moguće igrati.
Moguće. fuj, mojmo i dalje igra sa 40 i nešto u drugoj ligi. Ono, setimo se, mislim da je Mića Gospodjica čak ušao u neku Guinnessovu knjigu rekorda ili tako nešto, kao najstariji aktivni ragbista, zato što je zaista izašao na teren, ja se sećam, igrao sam tu utakmicu kao junior, on je izašao na teren kao arijer sa 72 ili tako nešto.
72 godine.
Da, mislim, ja imam jako loše sećanje.
Da, da.
Tako da, ali ono, možemo da proverimo kod nekih od ovih starijih, mislim da će se sećati. Stvarno jeste, mislim, čovjek je bio deda. I uspio, sećam se, mislim, bio je jako trom, ali neverovatan za te godine. I da, čak je imao na arijeru jedno obaranje. I sad smo izgubili sve slušalce i sad možemo da se vratim da te pitam kao zanimljive stvari. Šalim se. Imam samo još jednu stvar, a to je kreirao se avatar o tebi. U smislu, postoji Steva, koji kao ja znam sa ragbija, postoji sigurno tvoji prijatelji znaju Stevu Ortaka i postoji Steva iz Survivora. To je neki konstrukt koga svi sad znaju i to je lik koga me govore da stalno govori suštinski, da je trom i alav, pošto iz nekog razloga kao da si peraš dera, svi su u fazonu, kako ti je bilo da ne jedeš, kako ti je bilo da ne jedeš. Kako se nosiš sa tom slikom? Kako se nosiš kad recimo kao pogledaš dnevnjak video, ne znam da li si gledao, ali kao ti si jedan od likova?
Pa gledao sam, da, dobro, ja to gledam na neki ono kao šaljiv način, tako da mi je simpatično i smejao sam dok sam gledao to. Šta je, pazi, ja nijednog trenutka u Survivoru nisam izjavio da sam gladan, znaš, iako sam bio najveći, iako sigurno jedem u privatnom životu najviše hrane i u posljednjih 10 godina sam pojao više hrane nego vjerojatno pola mog plemena, ali tako da alavost nema nikakve veze sa mnom. Suštinski takođe, vidiš sad, evo ne znam, ljudi gledaju podcast koliko traje, da li sam izgovorio dva puta, mislim, ne znam, znaš, ono kao, ali mislim da je moment taj da nam vokabular kod nas Srba nije baš neki najjači i onda zapamte reči koje ne čuju dovoljno često i onda se uhvate za tako nešto. Jer bilo ljudi koji su izgovarali neke mnogo gluplje reči, mnogo češće nego ja i opet nisu zapamćeni. Znaš. Tako da jedini moment koji je realan vezano za ponavljanje nekih reči je bio kada sam se iznervirao i kada sam rekao u tri rečenice 40 puta brate, i još sa sve titlom, onako gdje ti to kad čitaš i gledaš, ono gledaš šta je s ovim dečkom pokvario se, znaš. E, to je možda...
Ali dečko se jeste pokvario zato što da. Si izgoreo tada, jel?
Da, tako da vole bi da vidim druge ljude u trenucima nervnog rastrojstva da pričaju onako kao što pričaju kada su totalno staloženi.
Da se vratimo iz nervnog rastrojstva u neko mirnije stanje uma. Planiranje za budućnost. Šta ti je plan sada? Kad se vraćaš na ragbi? Pošto rekao si još uvek ne igraš sad u nedelju.
Na ragbi se vraćam odmah posle toga, u smislu da nekako prođem te pripreme sa klubom i da budem spreman za ovaj drugi deo sezone. Što se tiče ostalih privatnih planova, kao i poslovnih, Rice Kings svakako ide onako nekom uzlaznom putanjom. Sad ću gledati da ga dignem na još malo viši nivo sa tim nekim web shopom, sa našom dostavom i tako dalje, malo širi asortiman proizvoda. Što se tiče treninga, smanjujem taj direktan rad sa ljudima u teretani, prelazim skoro potpuno na online sa dva...
Kako uopšte izgleda online fitness instruktor? Izvini što nemam pojma.
Pa mislim da online
nije... Jel si mi na telefonu ili si mi na kompu? Jel sam ja u teretani ili sam kući?
Pa zavisi, znaš, kako šta želiš. Ja radim s ljudima koji idu u teretanu. Početnici mogu da krenu kod kuće, ali smatram da svi treba u nekom trenutku da pređu u teretanu, zato što ne možemo, nemamo dovoljno rekvizita i spoljnog
opterećenja. Za mene je najveća stvar uvek onaj trenutak promene. Kao ja kad uđem u teretanu, koja nam je izgorela, vrlo si čuo, ja kad uđem u teretanu, ja znam, ono, sad je totalno drugi svet. A ako sam kući, sve će da mi odloči pažnju i nema šanse da se nateram da napravim tu promjenu.
Da, tako da mislim da je ono, teretana neko pravi izbor ili u kombinaciji sa nekim kardio vežbanjem koji može da bude u prirodi bez problema, čak i bolje i lepše nego u samoj teretani.
I kako izgleda? Ti si mi, ja upalim kompjuter sa tobom na njemu ili?
Ne, izgleda tako da mi uspostavimo inicijalni kontakt, ako smo u blizu, ako smo u istom gradu, volim da se nađem s ljudima i da popričam uživo, da ih upoznam, da vidim šta im je želja, koje su neke njihove životne navike, jer opet mnogo je bolje kada je to ovako jedan na jedan da se vidim uživo, nego kada je preko nekog Skype poziva ili preko poruka na WhatsAppu ili Viberu. Kada upoznam osobu, vidim otprilike u kom je stanju njegovo telo, šta želi od tog treninga, koji su mu neki primarni ciljevi, uzmemo da ga testiramo, znači pošaljemo program koji će da mi ono odradi, snimi mi svaku vežbu da vidim da li to izgleda onako kako treba ili šta treba da se koriguje, pišemo plan ishrane, pratimo prvih 7 dana, meri se kilaža, vidimo šta se dešava. Kada sve to prođete kao probni deo od nekih 7 dana, piše se program za 4 nedelje, piše se hrana za 4 nedelje, konstantno smo u kontaktu WhatsApp, Viber, da vidim, da mi šalju slike u smislu šta se dešava sa njihovim telom, da vidim šta se dešava sa kilažom i da li im raste snaga u teretani. Ako ide sve kako treba, ne menjamo ništa. Ako negde zapne, gledamo šta možemo da promenimo da nastavi da ide u smeru u kom je krenuo. I to je to. I sad, mislim da je online jako dobar način zato što je jeftiniji za ljude. E sad, da bi radio online, mislim da moraš da imaš mnogo praktičnog znanja, jer, na primjer, ja kada gledam ljude kako treniraju u teretani, meni je dovoljno da ga pogledam i da vidim gde je greši, na primjer, kod nekih kompleksnih vežbi koje je lako pogrešiti. Da ja nisam uradio taj neki čučanj, bench, mrtvo dizanje, barem 25.000 puta u svom životu, verovatno ne bi mogao to da primetim i ne bi znao šta je tačno problem. Znaš, ovako, kad imaš praktično znanje, onda mislim da možeš lako da se prebaciš na online i da ljudi mogu da dobiju isti kvalitet usluge, možda čak i bolje, jer imaju veću slobodu da ti pišu i van treninga kad radiš sa njima. Jer nekako ljudi, kad radiš s njima jedan na jedan, dosta njih se ustručava od toga da mi piše, na primjer, van tih treninga, misleći da će da me opterećuje. Iako ja njima uvek kažem da mogu da me pitaju šta god, mogu da mi slikaju meni iz nekog restorana, jer trenutno nisu kod kuće da spremaju hranu i da im ja kažem tu pojedi to. Jer meni je to 5 sekunde, nije mi ništa strašno, a opet želim da napravimo rezultat, znaš, jer koliko oni žele, toliko ja želim, jer ovako kao neka ta stagnacija i treniranje, čisto bi se družili, mene ne ispunjava.
Kuda to ide sledeće? Da, ono, šta su planovi sa tim fitnessom? Znači, okej, to je trenutno, ovo je trenutno sad što radiš, jel tako?
Pa nekako mislim da u planu, i to je jako blizu realizacije, ta neka fitness platforma, gde bih voleo da okupim 15 do 20 nekih najkvalitetnijih trenera sa ovih prostora, da dobijemo tu mrežu gde će da se plasira kvalitetan sadržaj, gde će ljudi za relativno mali novac moći da imaju pristup tom sadržaju, a onda uz određenu doplatu da rade sa nekim od tih trenera i da dobiju ono što bi dobili da rade s njima jedan na jedan po možda 3 ili 4 puta nižoj ceni, a opet sa boljom interakcijom nego koju su imali ranije. A druga strana onoga zašto bi trener trebao da bude deo toga je taj što se trenerima olakšava posao, jer se sve ubacuje kroz algoritam i onda on ne mora svakom ponosob da kuca trening hranu, već jednostavno aplikacija to radi. Njegovo je samo da iskomunicira sa klijentom vezano za to šta bi ovaj volao da izbaci, šta bi volao da ubaci i tako dalje.
Znači, za godinu dana opet ti u podcast, ali ovaj put kao startup preduzetnika, ne kao gost u Survivor.
Pa ajde, vidjet ćemo. Ja bih dao rok malo duže. Mislim da to za godinu dana, to je teško.
Hvala ti puno što si gostovao i želim ti svu sreću onda sa planovima i sa aplikacijom. A vi opet statistički gledano, većina vas koja dođe do ovde nije ni gledala naš podcast ranije, tako da preporučujem vam epizode broj 113 sa Milošem Milakovićem ako želite da pogledate još neku našu epizodu, ili ako želite još sati po Steve, imate epizodu 43 koju smo snimali o ragbiju pre jednu godinu i po 2 dana. Ja vam želim do slušanja, pošto podcaste niko ne gleda. Vi slušate Žiško.